ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Пагутарым пра электракультуру. А гэта значыць ўжыванне электрычнасці для вырошчвання раслінаў. Гэтай галіне навукі ўжо больш за чвэрць тысячагоддзя. Цяжка і пакручастая аказалася жыццёвая дарога гэтага адмысловага накірунку ў аграноміі. То ён станавіўся прадметам актыўнага інтарэсу і уяўляўся ледзь не цудоўным сродкам для падвышэння ўраджайнасці ў рольніцтве. То яго раскрытыкоўвалі і адсоўвалі ў тень. Але цяпер ужо адны навукоўцы пішуць кнігі, бароняць дысертацыі на гэтую тэму, іншыя называюць накірунак маргінальным і нават псеўданавуковым. Таму я і вырашыў закрануць гісторыю пытання. Пачалося ўсё ў 18 стагоддзі, калі натуралісты прыйшлі да высновы, што электрычнасць можа ўплываць на рост раслінаў. Ідэя гэтая паўстала падчас назірання паводзінаў раслінаў падчас гразы. Складывалася ўражанне, што яны станавіліся зеленейшымі ды пачыналі імкліва расці. Заўважылі таксама па народных прыкметах. Грозы праракуюць урадлівасць. Чым больш бліскавіцы, тым шчадрэйшая зямля. Чым мацнейшы першы удар грому па вясне, тым лепшы будзе ўраджай. Сяляне, жыццё якіх было моцна знітавана з ураджаем, былі вельмі назіральнымі. Першым праверыў ідэю на практыцы ангельскі натураліст і астраном Стывен Чарльз Дэменбрэйн. У 1746 годзе ён здзівіў лондонскае каралеўскае таварыства новымі галінкамі, што выраслі на мірце пад уздзеяннем электрычнасці ў кастрычніку, чаго раней ніколі не назіралася. А на наступны год апрылюдніў вынікі сваіх дастаткова абгрунтаваных да таго часу даследаванняў французскі фізік Жан-Антуан Нале. Ён паведаміў, што апрацаваныя электрычнасцю насення прараслі хутчэй, а расліны, якія атрыманыя былі ад іх, былі вышэйшыя за сваіх неапрацаваных пратоў. У той самы час ён указаў на магчымае зменшэнне масы пладоў на раслінах, якія знаходзяцца пад уздзеяннем электрычнасці. Эксперыменты і вопыты трапілі і на нашу зямлю. Магчыма, эксперыменты заставаліся б эксперыментамі, калі б не моцны штуршок эканамічнага і дэмаграфічнага развіцця чалавецтва ў 19 стагоддзі. Ось тады і спатрэбіліся новыя шляхі да пошуку большай ураджайнасці, каб пракарміць большую колькасць людзей. Ужо ў 1860-х годах ботанік Мікалай Левакоўскі назіраў электрычныя токі ў розных органах мімозы і іншых раслінаў. А ягоны калега, ангельскі фізіёляг Джон Бордон Сандерсон, знайшоў і вымерыў так званы раслінны патэнцыял дзеяння ў лістах венерынай мухалоўкі. Цікава, што эксперыменты былі справакаваны Чарльзам Дарвінам, які ўважаў, што драпежныя расліны найбольш падобныя да жывёлаў, і паказваў аналогію яго паводзінаў з нервовым рэфлексам жывёлаў. Тут значны ўплыў аказаў на развіццё гэтай галіны аграноміі наш вялікалітвін, беларус, натураліст, лекар Якуб Наркевіч Ётка. У сваім маёнтку на Днёман Менскай губерні ён усталяваў распрацаваную ім сістэму градаадводаў, якая прызначана была для памяншэння колькасці гроз і, адпаведна, пажараў і пабояў ад граду. Апрача простага прызначэння, сістэма градаадводаў служыла Наркевічу Ётку крыніцай электрычнага току для выкарыстання яго ўплыву на расліны, а таксама зарадцы акумулятараў. Апошняя затым выкарыстоўвалася для разнастайных эксперыментаў, якія атрымалі шырокае навуковае прызнанне, у тым ліку для лікавання індукцыйным токам хворых на паралюш і нервы. Ужо ў 1891 годзе ён вынайшаў электраграфію, фатаграфаванне выпраменьвання кароннага разраду каля жывога арганізму, якой выкарыстоў для дыагностыкі фізіялагічнага стану. Гэта спачатку паўзабытая, затым пераадкрытая праз паўстагоддзі з'яву, цяпер называюць як эфект Кірліан. Але вернемся да гаспадарчых спраў. Часопіс «Сельскі хузяін» паведамляў, што Наркевіч Ётка на палях свайго маёнтку на Днёман стварыў вопытныя вучасткі электракультывавання. Выкарыстоў для гэтага градаадвод, па сутнасці ён быў звыклым грамаадводам, металічнай дзідай, установленай на высокай жэрцы. Ён быў злучаны ізаляванымі металічнымі дратамі з некалькімі ацынкаванымі пласцінкамі плошчаю 1 метр квадратны. Зарытым і гарызантальна ў глыбіні каля 80 сантыметраў. Размясціў ён іх ад 10 да 12 такіх прыладаў на адным гектары. І вось што атрымаў Наркевіч Ётка. Паводле ягоных словаў, вынікі ў хуткасці прарастання былі проста цудоўныя. Развіццю і плоднасці насення і раслінаў, якія аказаліся пад уздзеяннем электрычнасці, так званых зямных токаў, можна было проста пазайздросціць. Ужо ў 1891 годзе пад вопыты было занята 10 гектараў. То ўжо на наступныя гады плошчаць павялічылася ў 20 разоў. Такіх масавых вопытных працаў па электракультуры яшчэ ніколі не было. Ён даследаваў пасевы жыта, аўса, ячменю, кукурузы, гароха, боба, хмеля, пладова-ягадных раслін. Вопыты праводзіліся таксама і ў шклярніцах. Яго прыкладу паследавалі і іншыя навукоўцы, такія як Бенардас, Пілсудскі. Дарэчы, беларус па паходжанні Яўген Пілсудскі, палкоўнік-інжынер тады расійскай арміі, таксама эксперыментаваў з электраправадзімасцю зямлі. На супрацьлеглых канцах поля ён зарываў у зямлю ацынкаваныя жалезныя лісты так, каб у кожнай суседняй пары токі ішлі насустрач. Напружанне створных гальванічных токаў складала ледзь 0,25 вольта. Падобны метад выкарыстоўваюць і зараз. У вопытах Пілсудскага, напрыклад, падвышалась ураджайнасць і сахарыстасць цукровага бурака. Метад тэставалі ў Палтаўскай губерні, ў Парыжы і ў Петербургскім батанічным садзе. Вынікі былі вельмі высока ацэнены адмыслоўцамі. Але не ўсё так было адназначна. Шмат якія вопыты не прыцягвалі асаблівай увагі ў галінах сельскай гаспадаркі. Але надышло 21 стагоддзе. У сучасным свеце найбольш шырока электракультура выкарыстоўвае Кітай. У канцы 2018 году Кітайская акадэмія навук і сельскай гаспадаркі прадаставіла вынікі 30-гадовых даследаванняў, якія яны праводзілі на плошчы прыкладна 3600 гектараў у шклярніцах, раскінутых па ўсёй краіне. У іх на вышыні каля 3 метраў над градкамі былі размешчаны медныя электроды, якія знаходзяцца пад напружаннем 50 тысяч вольтаў. Яны заражаны станоўча, у той час як электроды, падключаныя да зямлі, заражаны адмоўна. І вось які вынік. Ураджайнасць пасадкі павялічваецца на 20-30% пры энергаспажыванні 15 кВт у гадзіну ў дзень. Кітай плануе ў будучыні развіццё падобных электрафікацыйных фермаў, якія, зрэшты, няпэўна, што стануць асновай сельскагаспадарчай вытворчасці. Дарэчы, не ўсе эксперыменты электрычнасцю над раслінамі былі станоўчымі, бо зямля заражана адмоўна, таму ў вопытах па электракультуры адмоўны электрод таксама павінен знаходзіцца на зямлі, каб ствараць звыклае раслінным поле. Інакш яно, наадварот, шкодзіць раслінам. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.